Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz qeysəriyyə cərimesi haqda danışacağıq. Həkim, ginekoloq Rəna Hüseynova Milli Məclisin qərarı haqda fikirlərini bölüşəcək. Ginekoloqumuz artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza Rəna xanım. Və dinləyiciləri demək istəyirəm, sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Və bu söhbətdə mənə əməkdaşımız, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı, həmkarım Səadət Akif qızı yardımçı olacaq. Səadət xanım da artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Səadət studiyamıza və təşəkkür edirəm bu yükü mənim boynumdan bir qədər azadlığın üçün. Mən dinləyicilərə məlumatı çatdırmaq istəyirəm ki, bugün parlamentdə bu məsələ müzakirə olunub. Bir qədər bir saat əvvəl Maarif Çingizoğlunun parlamentdən canlı verdiyi reportajda siz bunu eşitdiniz və mən həmin məlumatı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, tibbi əsaslar olmadan qeysəriyyə əməliyyatı aparılmasına görə vəzifəli şəxslər 500 manatdan 7000 manata dək, hüquqi şəxslər 10000 manatdan 15000 manata dək cərimə olunacaqlar. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif edilən son dəyişiklikdə belə deyilir. Deputat Rəfail Cəbrayılov sənədə əməliyyatı keçirən həkimlərin məsuliyyətinin göstərilmədiyinə iradını bildirib, qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirən həkim qalır kənarda, buna görə şöbə müdiri və ya baş həkim məsuliyyət daşıyır. Bu düzgün deyil. Bura həkimin də məsuliyyəti əlavə olunmalıdır, Rəfail Cəbrayılov belə deyib. Qüdrət Həsənquliyev isə bildirib ki, əslində vəzifəli şəxs deyiləndə elə həkimlər, hüquqi şəxslər deyiləndə də qeysəriyyə əməliyyatının həyata keçirdiyi tibbi müəssisə nəzərdə tutulur. Dəyişiklik səsə qoyulub və qəbul olunub. Sizcə doğru qərardırmı bu cərimələr olmasın? Rəna xan, buyurun.
Biraz belə bir mənalı demək doğrudur, doğru deyil, düz deyil. Çünki məsələ özü biraz belə...
Nələr qaranlıq qalır sizə?
Burada bilsiz çox tərəflər iştirak eləyir. Belə bir şey var da, dünyada bütün ölkələrin inkişaf səviyyəsindən danışıldı. Birinci onun o ölkədə olan ana ölümündən bir kriteriya kimi götürülür. Və bu mənada təbii bütün devlətlər bu göstəricini salmaq istəyir minimuma. Ona görə dövlət özü maraqlıdır bu qanunlar, bu bütün məqsəd odur ki...
Ana ölümündə bu keysəriyə və yaxud təbii yolla uşağın doğulması nə dərəcədə rol
oynayır? Təbii, çünki keysəriyə əməliyyatı
bu riski azaldır. Yoxsa
yox,
əksinə?
Yox, elə demək olmaz. Əməliyyat kimi, yəni fizioloji doğuş aparıla bilərsə, təbii onun riski keysəriyə əməliyyatından azdır. Hər bir əməliyyat kimi. Mən həmişə bir belə, bilsiz, bizim qadınların ümumiyyətlə götürəkdə, qadın da cəmiyyətin ən bir nümayəndəsidir. Qadınlarımızın keysəriyyə əməliyyatına ümumiyyətlə belə bir ciddi olmayan bir münasibəti var. Yəni, bəlkə də bu saç düzümünə onlar çox narahat olur. Nəinki keysəriyyə əməliyyatı gəlində, ya da ki, hamiləliyin pozulmasıdır da, aborta gəlində, bizim qadınlar ona bir qəlibə bir... O da əslində, o da cəmiyyətin problemidir. Yəni, marifləndirməyin səviyyəsidir. Qadın 9 ay ərzində hamilə olur da. Bu az devir deyil ki. Hamilə olanda müraciət edir məsləhətxanaya və həkimlə. Düzdür, maalesef çox əfsuslar olsun ki, bizim qadınlar bəzən onu da eləmirlər. Yenə o münasibətdir. Həmən o prosesə, yəni Həvvanın zamanından qadınlar doğur, nə var orada? Amma bu belə deyil. Yəni marifləndirəndə qadın biləndə ki, doğuş prosesindən xəbəri olanda O doğuşa ayrı münasibət olur. Onda o xəstəyindən işləmək də hasad olur. Yəni, həkim də ona durduğu yerdə təşrif eləyənməz, mən sənə kesrev eləyirəm. Ondan da söhbət gedir. Həkimin münasibəti, xəstənin münasibəti. 9 ay ərzində hamiliyə bu doğuş prosesini bütün dünyadakı kimi bir bayram kimi təqdim eləyəndə o qorxmur ondan. Başa düşürsünüz. Kesrev söhbəti ən çox durur. Bu, hamı bilir ki, də doğuş ağrı ilə. Ağrılı olur. Qadınlarımızın çoxusu o ağrıdan qorxduğuna görə hətta həkimləri eləyirlər, yəni bu xəstə bilən kimi idi, məcbur eləyirlər. Hə, testin əlini alan hələ təzə bilib ki, bu hamilədir. Birinci hamiləlik asobini o mənada mən vurğuluyuram. Çünki birinci hamiləlik normal keçəndə, düzgün keçəndə, qadına düzgün təqdim olunanda o birinci doğuşu da normal keçdi. O qadında dünyada o istəməz üçün kesirib o. Heç bir qadın düzü heç kim gəlib demir ki, mən öz istəyimlə əməliyyat olunmaq.
Keysərinin o mənfi fəsadı nədir, Rəna xanım?
Keysərin, mən sizə bir hadisə danışım. Yəni, mənim ömürlük həkim kimi o mənim yadımda qaldı və mənim kesirib münasibətim ümumiyyətlə o vaxtdan formalaşdı. Mən ikinci Moskva Tibb İnstitutunu bitirmişəm. 6-cı kursda biz birinci şəhər xəstəxanası var Moskvada. Kafedra oradaydı bizim kafedra. Və biz bir dəfə səhər gələndə 5 dəqiqəliyə, 5 il Sovet dövründən söhbət gedir. 90-91-ci illərdir. Orada pitiminutka 2 saat çəkdi. Ən böyük şəhər xəstəxanasıdır. Moskvanın özü də Sovet birliyinin paytaxtı idi o vaxt. Deməli, xəstə Willy Brandt xəstəliyi olub bunda. Bu qanın laxtalanmasında 12 faktor iştirak edir. Bəzi adamlarda o 8-ci faktor olmur. Stradaydı, dizvino. Bu xanım bunu da aşkar eləmək üçün gərək bir belə provokasiyon bir şey olsun, əməliyyat ya uzun müddətli hansısa bir müalicə, onda bu bilinir. Bu xanım özü də bunu bilməyibdi. Abıçın alqoritm keçib də, yəni əməliyyata hazırlıq. Uşaqlıqdan bunu bilməyib, diaqnostik olunmuyub. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Dünyanın harasında olur olsun, nə səviyyədə olur olsun, elə şeylər var ki, onlar həkimdən asılı deyil. Yəni əməliyyat etifsikdə risk. Понимаете, yani hər zaman bir riski var onun. Ən azı hər bir əməliyyatdan sonra tromboemboliya deyilən bir fəsad var. Orada həkimin heç bir iştirakı demək olar mümkün deyil. Yəni balaca trombdu qopur. Hər bir əməliyyatdan sonra ola bilər. Profilaktik indi hər cürə şeylər də meropriyasiyada provodisi, on fəsramlı onun qabağın. 100-100 həkimlər tuta bilmir. Yəni, bu səhiyyənin haranıdır, kosmosda da olsa, haransı bir ölkədə olur olsun, onun qabağını tutmaq mümkün deyil. Yəni, bu riskdir. O xanım deməli, əməliyyatdan çıxır, əməliyyat otağından reanimasiya qədər keçiriləndə qan axmadan bu adam orada vəfat elədi.
Dünyasını
dəyişdi. 2 saat biçimi səhərisi biz gəlmişik, tələbələrik. Təsəvvür edirsiniz bizim şeydə, biçliyini, yəni o təsirat. Baş həkimlə o vaxt o bir böyük bir şeyə də səbəb oldu. Baş həkim, so, hər şey, amma o insan yəni yox idi ailəsində, bilməyiniz, atası, anası qaldılar. Yəni,
yəni, Rəna xan, mən sizi başa düşdüm, sizi başa düşdüm, amma məsəl üçün, üçün, üzr istəyirəm, arı sançmasından da adam edə bilər.
Yəni, mədənin alergiya,
ehtimal məsələsi. Amma məhz qeyd səhiyyə olmasa... Əgər xanıma
göstəriş yoxdursa və daşı bir müddət Amerika Birləşmiş Dövlətləri deyək də bəzi şeylərdə hamıya taksikaç, ukazarçı bilmirəm.
Yox, bu göstərici...
Yəni, Almanyada da istədilər kesəriyyə əməliyyatını hətta xanımın istəyi ilə eləmək. Belə bir dövrdə oldu. Gördülər düzgün deyil. Yəni,
bax, o düzgün olmayan nöqtələri istəyir.
Yəni, bəzən vəziyyət belə olur ki, doğuşa xanım hazır olanda, sizə inandırıram, heç bir xanım öz istəyinə deməz ki, mən əməliyyat istəyirəm. Əsaslarım bilsə, bilsə ki, doğuş nədir, onu hazırlayırlar, doğuş necə gedəcək, proses necədir, başa düşəndə xanım. Çoxları özləri heç göstəriş olanda hətta oca qorxurlar, istəmirlər onu. Bilirsiniz, yəni elə vəziyyət yaranır, tutaq ki, dart sanaqdır. Burada niyə əvvəllər ana ölümləri çox olub qədim vaxtlarda? Dart sanaqda kesəriyyə əməliyyat olmayanda qadın prosto doğuşda. Yəni dünyasını dəyişirdi. Ana ölümü, uşaq ölümləri o vaxt. İndi bizim şəraitdə ana ölümlərin o səbəblərdən olmağa ki, yəni biz bunların qabağını ala bilirik. Bu dart sanaqda avtomatik, yəni burada söhbət yoxdur. Hətta razılıq alır.
Tibbi göstərişlər qanunda
göstər, avtomatik, yəni primer bu əvvəldən olub ikinci doğuşdu. İkinci orada uşaq çapıq var. Düzdür, var klinikalar harda 3 ildən, 4 ildən sonra kesəri əməliyyatdan sonra qəbul eləmək olar təbii doğuşuna. Amma yenə bu riskdir. O göstərişdir. Böyük döldür tutaq ki, şəkərli diabeti var xanımın, böyük döldür. 5 yoldan çoxdur, risk çoxdur, götürülür. Və s. və s. Ya, nədir bu? Sarı gəlişidir, taz və prilijaniyə. Kəsir və siçeyni, asobinə birinci doğuşlardır. Ya elə səbəb, ya suyu yəni, əvvəldən gedib ki, siz, uşaqda gipoksiya gedir. Yəni burada uşaq iki həyatdan söhbət gedir.
Həm ana, həm uşaq.
Kəsir və siçeyni, ya orada normal özünə hörmət eləyən həkim bunun vəziyyəti başa salır xəstəyə, xəstənin valideynlərinə ya ailəsinə. Avtomatik kesir və siçeyni. Burada müzakirə olunur. Amma var şərait. Nəprimə, heç bir göstəriş yoxdur. Hətta xəstələr bəzən bilirsiniz necə deyirlər. Deyirsən, praktiki həkimlərə lap çətindir. Çünki sən nipasresdən bu prosesdə sən xəstəni gəlib tutarım ki, 38-ci həftədir. Burada uşaq konkretlə bir yol göstərmək lazımdır. Sənə zorla deyir ki, bax, mən kesir və istəyirəm, doktor. Yəni, niyə? Sən ona indi oturasın, yarım saat ərzində başa salasın ki, bu belədir, bu belədir, yəni bunun xeyri zərəli. Yarım saat ərzində bu adamın fikri dəyişir. Başa düşürsün. Bu yarım saatı 9 ay ərzində konsultasiyalarda, hansına ki, bizim xanımlar maalesef getmirlər, orada ya verilişlərdə marifləndirməyə, göstərməyə, bu belə prosesdir, bu təbiidir, hətta bəzi ölkələrdə bu doğuşu ağırsızlaşdırmaq üçün, abizbolivonu üçün, belə kitaylı hətta hər, mən onu həmişə xanımlara deyirəm, bu bir nöqtə var xanımın diz oynağı nahiyəsində, ora iqla refleksi terapiya üçün, doğuş demək olar ağrısız keçir. Bu element, bunu ən azı belə abişini bizim doğuşlarda o nöqtəni massirvət eləmək olar, ya qıcıqlandırmaq olar. Dəcək o psixoloji, mən fikir vermişəm doğuş vaxtı. O nöqtənin yerin deyirsən, xanım, например, oranı də özü masaj eləyir, elə əlin orada saxlayıb. Psixologiçki, bilirsiniz, o da ona kömək olur. Ağrı da, bu ispat olunmuş şeylərdir. Yəni bizim bu kara qalamnovu mozqa beynimizin doğuşa olan münasibətindən çox şey asılıdır. Çox şey. Yəni xanımı düzgün hazırlaşdırsan, heç bir trezvə mısli şeydə özünü qorumaq istəyən qadın kesir və əməliyyatını istəməz. Ya bu etim ubirzinə, потому что mən hər gün bunu gözümün qabağındadır da bu xəstələri ya vəjum.
Ən çox siz xanımların bu istəyindən deyirsiniz, valideynlərin istəyindən deyirsiniz ki, istəklər nəticəsində yəni qeysəri əməliyyat aparılır. Amma son anda həkimlərin gəlib digər valideynlər, misal üçün, mütləq qeysəriyyə olunmalıdır kimi yəni badalaqları da var.
Maalesef, bu çox təəssüf olsun. Mən kolleqalarımız haqqında istəmərəm də nəsə deyəm, çünki ən azı biz bir ordudanıq da. Amma belə şeylər var. Çünki mən bunu xəstələrdən də eşidirəm. Mən hesab eləyirəm, bilirsiniz, özünə hörmət eləyən, burada vicdan söhbəti gedir. Bilirsiniz, çox incə bir məsələdir. Mən niyə deyirəm bunu belə hə yoxla, yəni bu matematika deyil, içini ikiyə vurduq, riyaziyyat deyil də dörd eləyib. Burada elə incəliklər var ki, hətta həkim bəzən istəsə də hər bir vəziyyəti bizim tələbəlikdə bir müəllimimiz deyirdi ki, tələbiyə müəllim istəsə 5-də verə bilər eyni imtahanda. Onun az da qiymətləndirə bilər. Doğuş da elədir. Normal həkim onu çalışacaq. Moskva cərrahlarının belə bir sözü var. Xaroşi xirurg tot, kotori işit protivopokazanik operasiya. Yaxşı cərrah odur ki, əməliyyatı əks göstərişlər axtarır. Çünki başa düşür ki, nədən söhbəçidir.
Yəni, əməliyyat hər hansı planda olmalıdır.
Də. Yəni,
son
əməliyyatı. Bilirsiniz, kesəriyyə əməliyyatı ən az əməliyyatdır da. Bunun axı əməliyyatdan sonraki dövr var. Burada uşaq da olur, düzdür. Burada uşağa qulluqdan söhbət gedir, ən azı. Ən azından ana südü kesəriyyə əməliyyatdan sonra 2 günə, 3 günə başlayır o qadındakı əmələ gələcəkdə. Elə mədər, və sizi, mən çox qadınlar onu ağrıya görə şey eləyirlər də, deyirlər bizə eləmək lazımdır, məcbur eləyirlər həkimə. Amma o kesəri əməliyyatdan ki, sonraki dövrdə yeni elə problemlər əmələ gəlir ki, əməliyyatla əməliyyat.
Elə mən bunu soruşmaq istəyirəm ki, qeysəri əməliyyatından sonra, yəni o ağrı olmurmu? Çünki ən azı olur. Əməliyyat, hər hansı bir əməliyyat keçirən insan bilir ki, əməliyyatdan sonra çıxdıqdan 2-3 saat sonra,
yəni olur, yenə bu ağrı əmələ gəlir. Yenə həmən hətta təbii doğuşdan sonraki daha düz indi var peridural anesteziya, yəni sakral ümumi narkoz deyil. Hə.
Xanımada.
Amma yenə kaudal deyir. Bu yenə kəsik gedib əməliyyat olunub. İndi çalışırıq düzdür. Kesəriyyə əməliyyat olunan və uşaq götürülən o müddət çox az olsun ki, dərmanlar uşağa təsir eləməsin. Amma yenə risk var. Yəni, müqayisədə götürəndə göstərişsiz kesəri və əməliyyatı. Mən bir qəşəy söz var, pristupleni.
Cinayət.
Cinayət yox.
Amma Rəna xanım, məsələn, qadınlar gedir, yaxud elə kişilər də gedir, mən adamlar gedir plastik operasiya, plastik əməliyyata gedirlər. Yəni, bu da əməliyyatdır. Hansısa bir orqanını düzəldirlər,
dəyişirlər.
Yəni, burada da qadınlar əgər ağrıdan çəkinirsə, onun da haqqı çatır ki, daha asan variant əlatsın.
Yox, bilirsiniz, burada yenə mən deyirəm, konkret individual münasibətdir. Düz deyir. Mən indi də onu dedim də. Yəni, bəlkə parikmarist gecədəndə bizim xanım daha çox narahat olur. Nəinki kesir. Çünki, bilirsiniz, biri var anlayışlı xanımdır da mən indi istəyirsən bütün xanımların ən azı təhsilinə görə təsəvvür eləmir ki, sırva nədir, əməliyyat nədir, əməliyyatdan sonra onu olmamalıdır. Yəni o işləri həkim həll eləyir, həkim öz vicdanını ilə hərəkət eləməlidir. Amma istəyirsən marifləndirmək olanda dəcə ən uzaq ucqar rayonunun ən tutaq ki təzə məktəbi qutarı beş savadı yoxdur, heç məktəbdə oxumur bu hər bir qadını öz səviyyəsində başa salmaq olur müsbət mənfiləri bilirsiniz, ona görə həkim həmişə əgər bir zədənə səbəb odur ki xəstə istəyir bu əməliyyatı, yəni göstəriş olmadan xəstəni başa sala bilər ki bu nə dərəcədə düzgündür, düzgündür. Qalanı isə əgər həkimlər tərəfdən söhbət gedir. Bu
bu qanunda xəstə, yəni əsas çox vurğulanıbdır tibbi əsaslar olmadan, amma bu vurğulanmayıbdır ki, məs bunu xəstə əgər özü pasiyent deyə xəstə yox,
çünki səbəblərin çoxu
təkid edirsə.
Xəstənin istəyi bir 30%-sə
gördüm qanunda ki, bax bu boşluq qalıbdır ki, əgər pasiyent özü bunu təkid edirsə hər hansı bir göstəriş olmadan və bu zaman nə cür tənzimlənəcək bax bu məsələ.
Nə cür tənzimlənəcək? Yəqin ki, həkim ona getməyəcək.
Həkim ona getməsə, amma qadın azad olmalıdır.
Qadın azad olmalıdır, təbii doğuşla getsin.
Təbii doğuş.
Yox, ondan burada, sonra... burada artıq o qanunda...
Yox, mən yəni... siz nə demək istəyirəm? Həkimləri o yola dartan çoxusu nədir? Xəstənin razılığı. Biz əməliyyata xəstənin razılığı olmasa, girə bilmirik. Yəni,
aydın məsələ, xəstənin razılığı olmadan, bəli, istənilən əməliyyata
ən elementar əməliyyata. Hətta biz, bax, klinikamızda uşaqlıq boruların keçirildiyini yoxlayırıq da. Ondan da ötürü orada kontrast sıxadı, ondan allergiya ola bilər, Allah uzaq eləsin.
Əbə bu zaman amma
razılıq alınsa
bilməz xəstənin ki...
Bu razılığı əgər xəstə əvvəldən özü yönəlibsə kesəribə.
Razılığı necə var alacaq?
İndi həkimin 3 dənəsinin birinin insafı var, tutaq ki, ikisinin yox. xəstə razılıq verirsə, o iki dənə həkimə yol verir, bəni məncə. Bayadım o xəstənin özünün münasibəti.
Rəna xanım, hesab eləyək ki, burada xəstə istənilən arqumenti qəbul etmədi və istənilən sonrakı o gələn ağrılara, gələn narahatçılıqlara qarşı qəbul elədi və yenə də təkid edir ki, kesri və qeysəriyə üstünlük verilsin. Bax, bu qanunda mən o nəzərə çatdırıram. Boşluğu axı, orada.
O qanunun
incəliklərində
tibbi əsası olmadan qərar verə bilməz.
Əslində bizdə millət vəkilləri yəni, bunu deməli idi ki, bu halda qanunvericilikdə nə cür əsaslanmalıdır? Çünki bu qadın 9 aydan sonra uşağı dünyaya gətirməlidir və əgər təkid eləyirsə və buna yoxu nə cür deyəcəklər?
Ən rahat variant yəqin ki, olacaq ki.
Mən o elə mən sözümün canı ondadır ki, o yoxu, heç o yox sözünə çatdırmamaq üçün qadın 9 ay ərzində konsultasiya ayda bir dəfə bu gedir qanla sidiyi verir də. Ana məktəbləri var. Materinski şkola.
Amma buna da hər kəsin əli çatmır Rəna xanım.
Yox, konsultasiya ən yox, azından dövlətin təşkil elədiyi məsləhət
xanadır.
Ana məktəbi də dövlət tərəfdən konsultasiyalarda var. Prosto o kurslara gedən xanımlar yoxdur. Bizim xanımlar özü bilirsiniz, bəzilərinizdir. O da bizim cəmiyyətin günahıdır. Bilirsiniz, çünki məktəbdə buna yer etməlidirlər ki, belə şey. Bir də tutaq ki, bu biz bir qadını öyrətdikdə başa saldıq bunu 9 ay ərzində. İstər-istəməz onun indi uşağı olacaq, qız uşağıdırsa, bu ananın o münasibəti formalaşandan sonra o özünü fikrin istər-istəməz öz uşağını evdə, qız uşağını yer edəcək ki, bu yaxşıdır bu bizdə. Mən fikir vermişəm.
Bəlkə,
Sovet xanım. Çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Bizim dövrdə, o Sovet dövründə axı kesriv əməliyyatı əvvəldən belə stroq idi. Yəni, 5 dəqiqəlikdə kesriv olunub, sadalayırdılar, nəyə görə, necə oldu, məcburiyyət qarşısında qalıb bunu eləmişik. Ona görə o vaxtda qadınların da münasibəti elə. Tamam, o dövrün qadınları indi gətirir nəvəsin, tutaq ki, o dövrdən. Doktor, mən istəmirəm kesirivi seçir, mən istəmirəm nəvəmə kesirivi. Nəvə oturub deyir, mən istəyirəm. Bilmir axı, öyrə. Amma orada o qalıb, o genetik nasledstvo qalıb ki, ət risk. Nəvə deyir, başa, nənəsi deyir ki, başa salında yamaması. Mənim qızıma bu yaxşı nədir, nə deyil. Mən, bu, niyə? Çünki o vaxt mariflərlə
şkol edilir. Bəlkə onun da rolu var ki, bu cür genişlənməsində. Çünki bəzən uşaqlara diaqnoz qoyurlar, doğum zamanı travma alıb və valideynlər
o da həkimlər, o da bizim problemdir. Düzdür, siz yasaqlarsın. Niyə? Например, gəlib testlə xanım. Deyir, mən kesir istəyirəm. Soruşursa, niyə? Ya ağrı deyəcək, ikinci səbəbi nədir? Qonşumuz, hansısa tam klinikada, belə bir problem olub. Soruşursan ki, bəs sətid, nəyə görə? Deyir, biz doğuşa getdik, elə prəma konsultasiya getmədik, nəzarətdə olmadıq. Bizim rayonların bu doğum evlərinin problemi, konsultasiyaları nədir? Rayondakı qadınlar, burada indi şəhər şəraitidir, müraciət var. Ən azından işləyən qadınlardır. İşləyən qadın o dekretlə otpusk alacaq 30 həftəsində. Bax, onun xatirinə, onu konsultasiya verəcək.
Gedir.
Yaşadığı yerə görə. Onun xatirinə, yenə ha, çoxsu ona görə ki, yox ki, bu nəzarətdəndir. Gəlir bu konsultasiya, ki, o 30 həftəsində o dekret notpuska. O müddətdə şəhər şəraitində heç olmasa xəstələri hazırlamaq olur konsultasiyada. Rayonlardan bəzən elə vəziyyətdə gəlirlər, doma uru, elə kritik vəziyyətdir. Niyə? 9 ay ərzində bu adam bir dəfə də olsun.
Həkimizi görməyib.
Bir tərəf, ya nənəsi 8 uşağı var. Deyib ki, evdə qəbul eləyərik doğuşu. O dərəcədə, bilməyəcək, yəni, eləsi də olur. Nə doğuşdur da, bu bizim problemlərdir. Biz o xəstələrə, o evlərə yol tapmalıyıq. Patronaj deyilən şey var, konsultasiyadan gedib tapılmalıdır. Hə, bu evdə bu hamilə var, bu nəzarətdə deyil. Qadınların özündə də çox o səhlənkarlıq, o takoy atnaşeni, belə, istəyirsiniz, problemlər olacaq. Elə vəziyyət gəlir. Suyu gedibdir, bu 3 saat suyu gedibdir. Bu hələ getməyib roddama. Bu evdə doğuş gözü. Vəziyyət o yerə çatar ki, qan axma olur, atslojka olur, cift ayrılanda. Bu, istəyirsiniz, bu belə doğuşun axırı nə olacaq? Burada həkimin başa düşürsünüz. Həkimlərin də günahı yoxdur.
Aydındır. Aydındır Rəna xanım, təşəkkür edirik. Ətraflı məlumat verdiyiniz üçün artıq bizi verilişimizi yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik ki, çünki vaxtımız yekunlaşır artıq və mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm Rəna Hüseynova həkim ginekoloqa. Bu Qeysəriyyə cərimələr haqqında danışdı və bu söhbətdə yardımçı olduğu üçün mənə Səadət Açıq qızına xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimiz davam etdirəcək. Bizimlə qalın, dinləmək məsləhətdir.